Hierdie inset sal word aan jou gebring deur Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Besoek ons gerus by www.kaapsekansel.co.za.
Goeiemôre en hartlik welkom op hierdie lieflike Saterdagoggend by Radio Kaapse Kansel wat uitsaai op 729 AM. Dit is die eerste uitsending van Landbou Landskap en jou gasheer vir die volgende uur is die uwe Willem van Jaarsveld. Vanoggend in ons program die volgende. Ons skop af met saad vir die saaier, ons geestelike broodjie. In Kapstok loer ons vlugtig na landbou nuus wat die oog gevang het die afgelope tyd. In Huis en Hart begin ons met die eerste in 'n reeks oor die Wêreld Landbou Organisasie en ons praat oor die begrip One Health of een gesondheid. Kom ons kry elkeen 'n beker stoomende koffie terwyl ons luister na Len McGee met Only a Prayer Away. Dit neem ons tot by saad vir die saaier.
Met die aanbreek van 'n nuwe dageraad hier op Radio Kaapse Kansel en die eerste uitsending van Landbou Landskap deel ek graag met ons luisteraars 'n ander begin, die groot begin en die verklaring van die noodsaaklikheid van diegene wat ons landbouers noem. Kom ons lees saam uit die boek Genesis. Genesis 2 vers 4 en 5. In vers 4 staan daar: Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. Die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie. En geen plante van die veld het nog uitgespruit nie. Want die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie. En daar was geen mens om die grond te bewerk nie. In vers 5 word twee items uitgewys as voorwaardes vir die veld en die aarde om produksie te lewer. Reën en 'n landbouer. En albei word deur God gegee. As boer is dit vir my lekker om dit te lees. Ek verbly my daarin, ek verheug my daarin. Ek weet ek is deel van God se plan vir hierdie aarde. En ek glo elke boer in die land en in die wêreld ervaar daardie woorde in Genesis ook so. Maar die leefwêreld van die boer is ingewikkeld. Dit is vol uitdagings, dit bring vreugde en dit bring hartseer. Daar is terugslag, daar is hoop, droogtes en te veel reën. In alle situasies moet hy steeds rentmeester bly, verantwoordelik omgaan met wat aan hom toevertrou is, want dit is net aan hom geleen. In hierdie program gaan ons saam die leefwêreld van die landbouer deurwandel, agterkom hoe dit daar werk, deel in die wel en wee van daardie spesiale groep mense, mans en vroue, met 'n baie spesiale roeping. U is genooi om van vandag af, elke saterdagoggend tussen 7 en 8 saam te kom boer hier op Radio Kaapse Kansel 729 AM.
Baie welkom terug en as jy nou eers ingeskakel het, jy luister na Landbou Landskap hier op Radio Kaapse Kansel 729 AM met die gasheer Willem van Jaarsveld. Aan ons nuuskapstok hang daar vanoggend die volgende. Sekerlik die grootste nuus, Radio Kaapse Kansel 729 AM maak vandag geskiedenis. Ons is besig met die eerste uitsending van 'n landbouprogram op hierdie stasie. Ek gesels hieroor met Radio Kaapse Kansel se bestuurder van programme, Wanda Bam. Wanda, baie welkom by Landbou Landskap. Waar kom die idee vandaan om 'n eie landbouprogram op hierdie stasie te hê?
Willem, baie dankie eers dat ek die voorreg het om jou heel eerste gas, lyk dit vir my, te wees op die program. En dis natuurlik ons heel eerste uitsending, soos jy dit reg gesê het. Nou, ons is al vir 'n geruime tyd, ek dink sedert die ontstaan van die stasie, het ons allerlei nuwe planne wat ons maak om soveel as moontlik van ons luisteraars te wil laat saamluister. So ons praat hier van verskillende teikenmarkte en ek dink wat ons baie eie soortig maak by Radio Kaapse Kansel is dat ons transmitter, wat een baie dier ene is, dat hy baie ver opvangs het. Met ander woorde, mense in Vredendaal, die boere in Malmesbury, die boere in Langebaan, Vredenburg, orals kan ons hoor van waar ons hier uitsaai. Dit het uiteraard gemaak dat ons besef het, daar is 'n mark waarby ons nie uitkom nie, en dis ons boere. Ons het ook besef so oor tyd heen met al die stories wat in die media is en op al die ander platforms gekommunikeer word, dat daar 'n baie groot tekort is by ons publiek, by ons luisteraars, 'n tekort is aan kennis, aan die feite, aan dit wat regtig gebeur en wat die waarheid is. En natuurlik ook sien ons dit as die geleentheid om juist dit wat in hoofstroom media gewoonlik die fokus is, om dit hier op ons platform in perspektief te kom stel. So die groot ding was maar om die regte aanbieder te kry, en dit is dan nou jouself wat ons baie mee gekry het en waarvoor ons bitter dankbaar is. Want ons het besef, ons kan nie enige ou 'n program soos hierdie laat aanbied nie. Die boere moet hom kan vertrou, die luisteraars moet kan hoor dat hy goed ingelig is en goed onderlees in die vakgebied. So ons kon nie vir beter gevra het as vir jou nie, en ek glo die Here het jou ons pad langs gestuur.
Panda, baie dankie vir die vertroue, en dit sal maar met sy hulp en genade wees wat hierdie werk gedoen word, maar ek is opgewonde, baie dankie vir die geleentheid. Nou ja, daar het u dit, maar daar is ook ander dinge wat gebeur elders in landbou, en ons gaan nou daarna kyk. Jy is ingeskakel op Radio Kaapse Kansel wat uitsaai op 729 AM en jy luister na Landbou Landskap met my, Willem van Jaarsveld, agter die mikrofoon. Die afgelope tyd in die nuus verneem van die aanpassing van die minimumloon vir plaasarbeiders. Om hieroor met ons te praat het ek genooi meneer Benny van Sail, hy is die hoofbestuurder van TLI SA, en Benny, baie welkom hier by ons.
Goeiemôre Willem, baie dankie vir die heerlike voorreg wat ek aan hê om saam met julle 'n bietjie te kuier.
Benny, met hierdie aankondiging is die poging daar dat die minimumloon vir alle arbeiders, die op plase en die wat nie op plase werk nie, almal gelyk gestel moet word. Is dit 'n regverdige bedeling as jy vat die omstandighede van mense wat op die plase werk en woon en die in die stede?
Willem, baie dankie. Ek dink jy slaan die spyker of een van die baie spykers baie mooi op die kop. Natuurlik het die plaaswerker 'n totaal ander omstandighede as die werker in die stad. Hy het in baie gevalle behuising, hy het selfs lewensmiddele wat hy van die plaas af kry, melk en vleis, en dan het hy ook krag en water, selfs hy vervoerwerk vir hom word deur die boer gedoen. So die loon wat hy daar kry, is eintlik geld wat hy in baie gevalle vir homself kan gebruik. Daar is dan die lekker fond ook vir hy met die additionele kos koop en so, dit is waar. Maar daar is 'n totale verskil. Jy praat van 'n totale ander lewensomstandighede, 'n wêreld van sy eie, wat die unieke verhouding tussen 'n boer en sy werker het. En dit is vir my die hartseer van hierdie saak is, is dat daar word 'n algemene stelling gemaak in opste van en die plase moet. Wat die mense vergeet is, is dat elke plaas is 'n besigheidsentiteit in sy eie reg. En afhangende van wat die kommoditeit hy boer, gaan dit 'n groot invloed uitoefen ten opste van hoe gaan hy ten opste van sy arbeid en sy ander produksiefaktore wat hy tot winsgewendheid moet bestuur, hoe gaan hy met dit om? Om seker te maak, ek is winsgewend, ek gaan volgende jaar nog daar wees. En dit is daar is vir ons 'n groot bron van kommer. Daar is geen boer wat sy arbeid net eenvoudig wil afknou en nie 'n billike salaris wil betaal nie. Maar dit gaan nie vir vol nie, dit gaan oor sy kan. En ons dink hier spesifiek aan baie arbeidsintensiewe projekte soos die groenteverbouing. 'n boer kry 200-300 seisonale werkers in op 'n stadium, en dan sê hy vir my, hy kry tussen R3 en R4 kilogram tomaties by die winkel waar hy sy goed gaan lewer, klaar verpak vir die winkel. Hulle verkoop dit vir R22,50. En snaaks genoeg, nou met die baie reën, het boere nou weer ander soorte probleme. Ons kry van oor die land dilemma's in van die produktiwiteit was net nie hierdie jaar daar nie, ten spyte van die reën. Almal dink dit is wonderlik. So die landbourisiko vir 'n boer om daai koue by mekaar te bring, om winsgewend te wees, is nie aldag so maklik nie. En in hierdie proses moet jy na sy onderste lyn van die balansstaat kyk. En dit is waar die probleem vir ons nou inskop. As hy dit nie kan doen nie, dan gaan ek nie daaroor dat hy dit wil doen nie. Hy het nie fisies die vermoë om te doen nie. Ek dink dit is vir ons die een groot bron van kommer in hierdie hele minimumloonsituasie.
Benny, julle verteenwoordig 'n groot getal primêre produsente. Is julle as TLI SA genoegsaam gekonsulteer in die aanloop tot hierdie besluit?
Willem en teendeel, wat wel die geval was, ons het geleentheid gekry om kommentaar te lever voor die 20ste December 2020. Ons het dit gedoen saam met so baie ander rolspelers en ek het geen persoon in die hele landbou waarlikheid aan gekry wat gesê het, dit is nou in die ekonomiese klimaat vir ons moontlik om hierdie stygings te absorbeer nie. Almal het gesê, COVID-19 se impak, die ekonomiese ineensinking, 40% werkloosheidsyfer in ons land, beteken dat jy nie op hierdie stadium in hierdie rigting kan dink, tensy jy uiters onverantwoordelik en irrasioneel in jou optrede is nie. Dit was almal se inseker gewees, en ten spyte van dit kom die regering en hy kondig dit eensydig aan, amper asof hy nie die ekonomie in ag neem nie, maar eerder net 'n ideologie. En daar is nie uitkomst dan nie. So ons het baie groot kommer oor hierdie ding. Weet jy, 'n boer is iemand wat gerig word in sy lewe deur 'n kultuuropdrag. Ons is so na in die bodem en naby aan ons skepper. En daarom is daar 'n kwessie van om balans na te streef vir elke handeling wat jy verrig. En ons het nou hier 'n vankaanval, 'n tsunami van die regering gekry, dat landbou in baie gevalle afhangende van die kommoditeit nie eenvoudig nie kan absorbeer nie. So nee, ons was nie gekonsulteer nie, maar ons het wel ons insette kon gee.
Benny, is daar lig aan die einde van hierdie tonnel?
Willem, ons bly positief. Weet jy, soos ek sê, ons werk vir die toekoms en daarom gaan ons nooit negatief raak nie. Ons het al 'n baie goeie vergadering gehad met 'n pompie rolspelers en ek is jammer almal het nie tafel toe gekom nie. Ons het so gehoop ons gaan hierdie keer lekker hande vat om met verantwoordelikheid balans te gaan kry in die landbouomgewing. Dat ons ook seker maak dat daar nie nou nodig werkers afgelê word nie. Want ons ook produktiwiteit kan handhaaf en ons produksieprosesse aan die gang hou en dit is ons fokus. Dat ons as landbou kan seker maak ons bydra tot voedselsekerheid en dit is waaroor dit vir ons gaan. So ons is nou besig met prosesse. Ons het bespreek verklaar met die minister en gesê ons wil hom dringend sien dat ons hierdie ding bylewer. Het hy net verstaan waaroor gaan dit? Want ek is redelik seker uit die konteks vir wat het op die oomblik op die verskillende landbouentiteite se tafels sit. Hulle maak 'n algemene stelling en dan sê hy in landbou sal. Dit werk ongelukkig nie so nie. Elkeen in sy besigheid en eie reg en hy moet daar volgens sy besluite neem. Maar winsgewendheid is soos ons net nou reeds gesê het.
Binne, jy weet, ons program se lese is waar wenners saamwerk. Dit was vir my vanmôre 'n voorreg om met 'n wenner in die landbou te kon praat, 'n wenner wat net wag vir ander wenners se hande om hulle te vat en vorentoe te gaan. Preslik baie dankie vir jou insette vanmôre vir die gesprek. Ons waardeer dit en ons praat graag weer met jou.
Baie groot plesier. Kom ons kyk positief vorentoe. Ons kyk op boontoe en ons gebruik die sterkste wapen wat ons deurentyd het. Ons bid vir wysheid en vir genade, dan sal ons aan die kant uitkom, Willem.
Amen. Baie welkom terug en as jy nou eers ingeskakel het, jy luister na Landbou Landskap hier op Radio Kaapse Kansel 729 AM met die gasheer Willem van Jaarsveld. Baie slegte nuus het hierdie afgelope week uit die Wes-Kaap gekom met die aankondiging dat varkpes vir die eerste keer in die geskiedenis in die Wes-Kaap voorgekom het. Ek lees graag 'n amptelike verklaring wat uitgereik is op 1 Maart oor hierdie aangeleentheid. The Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development and the Western Cape Agricultural Department have jointly confirmed an outbreak of African swine fever in the Western Cape. The outbreak has been reported in the Western Cape for the first time ever. Two small holding farms in Mfuleni, north of Khayelitsha, were found to be positive for ASF after laboratory testing of samples from the dead pigs. A survey has been initiated by the Western Cape Veterinary Services to determine the extent of the spread and the disease in Mfuleni and the immediate surrounding areas. The origin of the outbreak is still unknown, but the clues may be provided by the study of the specific virus detected and by information provided by affected farmers. Farmers have been requested to be vigilant and to report any sudden illnesses and deaths of their pigs to the local state veterinary office immediately so that swift action can be initiated to prevent the spread of the disease. The disease is transmitted to pigs by contact with infected wild pigs or domestic pigs and contact with contaminated people, vehicles, equipment or shoes and eating contaminated food waste, feed or garbage, or by being bitten by infected soft ticks. African swine fever holds no risk to humans. Dit is geruststellend om te weet dat hierdie siekte nie mense bedreig nie, maar vir die varkbedryf in die Weskaap, wat 'n aansienlike bedryf is, hou hierdie natuurlik geen goeie nuus in nie. Net voor ons by huis en haard kom, luister ons na Robin Maak met I Am Persuaded van sy album East of the River. Dit was Robin Maak met I Am Persuaded en ek stem met hom saam. Ek is ook oortuig. Is jy? In huis en haard praat ons oor die sake wat die boer, sy gesin en sy werkers raak. Dit is sommer 'n baie wye veld waarin ons aan vele uiteenlopende sake aandag gaan gee. Hier is die eerste in 'n reeks van 9 afleweringe oor die Wêreld Landbou Organisasie. Die Wêreld Landbou Organisasie is een van daardie organisasies wat bitter min mense van weet en selfs boere weet nie altyd dat daar so 'n organisasie is en wat sy doel en funksie is nie. Ons het dit goed gedink om 'n kort reeks oor hierdie organisasie op te stel en om met ons daaroor te gesels het ons genooi Dr. Theo de Jager wat die huidige president van die Wêreld Landbou Organisasie is. Hier by my Dr. Theo de Jager, baie welkom en baie dankie dat jy hier is.
Baie dankie Willem en dit is regtig 'n groot voorreg om beide met jou en jou luisteraars te gesels.
Theo, vertel ons, waar kom die Wêreld Landbou Organisasie vandaan?
Die Wêreld Landbou Organisasie is van jaar 10 jaar oud. Hy is gestig in 2011 hier in Suid-Afrika in Stellenbosch. Dit was na die voorloper van die World Farmers Organization, sogenaamde IFAP, die International Federation of Agricultural Producers, wat hier in 2008 einde na die begin van 2009 tot niet gegaan het. En vir goeie 3 jaar was daar 'n groot vakuum op die internasionale beleidmakingsforums as dit kom by die stem van boere. En dit is veral nogal die Amerikaners, die Kanadese, die Franse, Italianers en Dene, die Japaneese, die Nieu-Zeelanders, die Argentyne, die Zambiërs en die Suid-Afrikaners, wat met mekaar begin skakel het oor die behoefte dat die stem van die boere ook gehoor word waar internasionale beleidsbesluite geneem word. Vooral op die gebied van handel, technologie en natuurlik voedselbeleid. En net soos wat botsende waardes, botsende behoeftes, botsende belange die politiek op 'n internasionale vlak binne in die VN tussen lande dikteer, kan jy dink dat daar ook groot spanning is tussen die boere van verskillende lande. Daar is groot politiekery en Suid-Afrika is soort van gesien as 'n neutrale grond. En daarom is die World Farmers Organization op Stellenbosch gestig.
'N organisasie wat in Suid-Afrika gestig is, maar sy hoofkwartier is in Rome. Hoekom?
Omdat al die agentskappe van die Verenigde Nasies wat direk te doen het met voedsel, voedsaamheid en vesel, is gesetel in Rome. Die Food and Agriculture Organization van die Verenigde Nasies sit hulle hoofkantoor daar. Die World Food Program sit net buite Rome. Die International Fund for Agricultural Development, wat 'n tipe van 'n internasionale landbank is, sit ook in Rome. En dan natuurlik die Commission for Food Security, wat die vlakke van voedselsekerheid in die wêreld moniteer en iets daaraan doen. Daai forum is ook in Rome. En net soos wat dit die doel is van enige landbouunie, of het nou 'n plaaslike landbouunie is wat sy munisipaliteit moet beïnvloed, of 'n provinsiale landbouunie wat sy provinsie moet beïnvloed, 'n nasionale landbouunie wat beleid op nasionale vlak moet probeer beïnvloed, of 'n kontinentale ene soos die Pan-African Farmers Organization wat werk na die Afrika Unie toe, of COPACO-JECA in Europa, wat probeer om beleid in die Europese Unie te beïnvloed, is die hoofdoel van die landbou, die Wêreld Landbou Unie, om internasionale beleid te beïnvloed. En hoe doen jy dit? Jy moet daar wees waar die beleidmakers is. Jy moet in hulle gesig bly. So dit was die mees logiese plek om die hoofkantoor van die Wêreldlandbouunie te vestig.
En daar moet ons na halt roep. Ons sê baie dankie aan ons gas, Dr. Theo de Jager. Theo, tot de volgende keer. Alles van die beste. Tot ziens. Baie welkom terug en as jy nou eers ingeskakel het, jy luister na Landbou Landskap hier op Radio Kaapse Kansel 729 AM met die gasheer Willem van Jaarsveld. Ons gesondheid is baie belangrik. Die gesondheid van ons diere is baie belangrik. Die gesondheid van beide hierdie groepe ontmoet in die begrip wat wêreldwyd bekend staan as One Health.
Die meeste van ons het seker al een of ander tyd gewonder, wat is die verband tussen dieregesondheid en mensegesondheid? Nou, om daaroor met ons te gesels, het ons na die geselskap toe genooi, Dr. Fafa Malan, die baie bekende Dok Fafa van Vraag vir Fafa in Landbou Weekblad.
Dankie Willem, waardeer dit. Ek wil graag praat, en die Engelse begrip is One Health. As ons nou maar praat in Afrikaans, een gesondheid. Ek dink in Genesis het ons elkeen die opdrag gekyk, dat die Vader vir ons gesê het, ons moet na sy skepping kyk. En dit is niks anders dan nie. Dit is die gesamentlike werk van 'n klomp disciplines. Om saam te werk, lokaal daar waar jy bly, hier in ons mooi land, maar ook internationaal, wêreldwyd, sodat ons optimale gesondheid vir ons mense kan bekom, maar ook vir ons diere en dan vir ons omgewing. Is dit nie maar eintlik wat in Genesis staan nie? En wat ons nou, wat ons sien die wêreld, dit loop verkeerd. Ons het besoedeling en ons kyk nou na hierdie COVID, eintlik wat ons verkeerd gedoen het, ne? En een mens is dan nie veronderstel om daar vleermuise en goeders te eet wat ons nie moet eet nie. So, dit gaan oor ons met mekaar praat. Almal, die mediese mense, die veeartse, die mense daar op die platteland, maar ook met ons stadsmense, met ons kinders, ons ou mense, dat ons besef, as ons nie na ons planeet mooi gaan kyk nie, dan gaan dinge ons nou groot verkeerd loop.
Dok, is ek reg as ek sê, ons kan nie maar net sê, as 'n boer sy diere gesond hou op verskillende maniere, soos wat hy nou goed dink, dat dit regtig geen invloed op die mens wat daar die produkte van die plaas gebruik het, sal hê nie.
Ja, ons kan nie maar mooi dit kyk in ons onmiddellike verlede, wat het gebeur. Ons het hierdie listeriose uitbreek gehad. Het eintlik niks met die diere te doen nie, maar dat kieme daar waar die vleis verwerk word, het dit daar aangekom. So ons weet van heel wat van zoonoses wat allemaal ken. Ons dink aan brucellose. Dit is 'n siekte wat beeste kry. Maar ons moet die beeste op die plaas toets, sodat die melk wat verskaf word, veilig vir mense is. So wat het doen ons nou? Ons toets die beeste, maar ons pasteuriseer ook die melk. En dan het ons mense wat die melk toets en kyk dat daar waar die melk verkoop word, dat het skoon is en wat veilig is. As ons bijvoorbeeld kyk na ons geselskapdiere, ons honde en ons katte, dan denk ons aan hondsdolheid. Enige dier kan hondsdolheid kry. En daarom moet ons mense inlig oor precies wat hondsdolheid is en waarna die tekens waarna mense moet kyk. As ons kyk na vleisinspeksie, ons het allemaal van mazels gehoor. Dit is gaan eintlik oor gesondheidsaspekte. En daar is baie ander zoonoses wat ons later miskien kan oorgesels. Maar dan moet ons met die medici praat. Die medici moet saam met die veeartse praat. En dan moet ons opleiding vir die boere gee. Ons moet vir die mense daar wat in die stad bly, mooi vertel, wat is die gevare? As ons kyk na ons kragvoorsiening, na hierdie swaal wat in die lug gaan van die kole aan, dit is eintlik gevaarlik, daai swaal, en dit veroorsaak probleme in diere, maar ook in mense, dat hulle hoes, ne, en julle weet, kan sien hoe lyk het al daar in China. So ons praat van voedselsekuriteit, maar voedselveiligheid, en dan praat ons van antibiotica weerstand. Miskien kan ons later program precies daarin gaan, want as antibiotica nie meer werk nie, dan het ons groot probleme.
Dok, dis vir my baie duidelik dat hierdie onderwerp eintlik baie wyd en baie diep kan raak, en ek sal baie graag in die toekoms weer een gesprek of meer as een gesprek, want daar is baie waaroor ons kan praat, sal ek graag met u wil gesels daaroor, en dan vat ons dit aspek vir aspek en ons pak dit 'n bietjie uit, dat die luisteraars meer ingelig sal wees rondom hierdie onderwerp, as dit met u reg is. Kan ons so maak?
Ons kan so maak, maar sê ons gaan lees weer Genesis 1. En kom ons doen die regte goed.
Ek dink dit is ook die doel van hierdie stasie, om daar die gedagte en daar die waarheid uit te dra, wat Dok nou vir ons weer een bykie voor oog gestel het. En vreselik dankie daarvoor, dankie vir die hart waarmee Dok die werk doen, want ek ken nie redelijk goed, en ek weet wat die hart in al hierdie sake is. Dit is nie net een wetenskap wat verdraai word nie, maar dit is ook een geloofsoortuiging. En vreselik baie dankie vir die tyd wat jy afgestaan het om vandag met ons hier te gesels, Dok. Baie, baie dankie.
Ja, groot plezier, Willem.
Baie welkom terug, en as jy nou eers ingeskakel het, jy luister na Landbou Landskap hier op Radio Kaapse Kansel 729 AM met die gasheer Willem van Jaarsveld. In stories van hoop hier op Landbou Landskap kyk ons elke week na 'n ander story wat vir ons hoop kan gee. Daar is in landbou vandag baie dinge wat nie loop soos wat ons het graag sou wou gehad het nie. Ons het maar baie opdraandes. Maar ten spyte daarvan is daar nog steeds soveel voorbeelde van mense met 'n pioniersgees, mense wat nie na die hoogte van die berg kyk nie, maar eerder kyk na hoe gaan ons die hoogte van die berg oorkom. Nou vandag skop ons af met die story van Skalkviljoen van Rivier Sonder End en die Dasberg Boerdery. Skalk se pa was die jongste van 15 kinders en was nooit self 'n grondeienaar nie. Hy was 'n deelsaaier en 'n huurder van landbougrond, en op hierdie manier het hy bestaan gemaak. As klein seentjie het Skalk gedroom om ook eendag te boer en dalk anders as sy pa sy eie plaas te kon besit. Na skool het Skalk landbou gaan studeer en toe by sy pa aangesluit. Hulle het saam as deelsaaiers op gehuurde grond geboer. In 1992 het Skalk die geleentheid gekry om 'n huurplaas te koop en het hy mettertyd nog grond aangekoop. Die wyse waarop Skalk se lewensverhaal ontvou het, het hom inspireer om 'n verskil in ander mense se lewens te maak. Hy het daarom begin om moontlikhede vir 'n grondhervormingsprojek te ondersoek. Die voorstel in die Nasionale Ontwikkelingsplan van 2012, dat die spreekwoordelike landboukoek groter gemaak moet word, het nuwe besigheidsidees by hom gestimuleer. In 2015 is Dasberg Boerdery as nuwe maatskappy geregistreer met die boerdery se werknemers, wat mettertyd met 'n meerderheidsaandeel van 51% bemagtig is. In 3 jaar is vele probleme oorkom. In September 2018 word die waterlisensie uiteindelik uitgereik en word daar begin om 'n nuwe opgaardam te bou. Na 4 jaar het en talle bundels van korrespondensie, baie kontrakte en vertoë, as ook baie vergaderings met verskillende rolspelers, kon Dasberg Boerdery se pelsprojek uiteindelik as geïmplementeer afgemerk word. Dasberg Boerdery Eiendomsbeperk boer nou op 4133 hektaar op 9 plase in die Rivier Sonder End omgewing.
Twee van die direkteure uit die werkerskorps het elke dinsdag vir 30 weke lank 300 kilometer gery om die Pels finansiële bestuurskursus in die Koue Bokkeveld te gaan bywoon. Een van hulle is 'n man wat reeds in graad 4, standaard 2, die skool verlaat het. Hy moes die skool verlaat, maar hy slaag daar die finansiële kursus. En die ander man word aangewys as doekstudent van hierdie kursus. Skalkviljoen en Dasberg boerdery se grondhervorming storie het 'n baie nederige begin, maar die manier waarop hierdie groot nuwe besigheid ontwikkel word, inspireer reeds talle ander mense. Hierdie eie soortige helde is besig om 'n beter, voorspoediger toekoms vir Suid-Afrika te skep. As grondhervormingspioniers doen hulle soos Langenhoven geskryf het, hulle doen wat reg is, ten spyte van omstandighede wat sleg is. In hierdie verband haal ons graag die Russiese skryfster Ayn Rand aan, waar sy gesê het, in die naam van die beste deel binne jou, moenie hierdie wêreld opoffer aan diegene wat die swakste en slegste van die lewe verteenwoordig of versinnebeeld nie. In die naam van die waardes wat jou lewe rig, moenie dat jou beeld van die mens verwronge raak deur die lelik, die lafhartige en gedagteloosheid wat jy daagliks mag aanskou nie. Moenie jou vurigheid vlammetjie vir vlammetjie verloor in die miskien of die onsekerheid nie. Moet nooit toelaat dat die held of heldin in jou wese sterf of vergaan nie. Ek dink hierdie woorde van Ayn Rand is definitief vir ons elkeen 'n bemoediging. En dit is nie maar net leewoorde nie. As jy gaan kyk, dit wat Skalkviljoen en Dasberg boerdery voor staan, wat hulle doen, dan verteenwoordig dit waarskynlik een van daardie mooi verhale in 'n dubbeltjieveld, die dubbeltjieveld van grond, grondbesit, grondhervorming in Suid-Afrika. Die dubbeltjieveld wat na soveel jaar nog nie uitgesorteer is nie en gereeld aanleiding gee tot baie vurige debatte en baie groot moedeloosheid en bekommernis. Maar ek dink Skalkviljoen en Dasberg boerdery wil vir ons nuwe hoop gee, wil ons aanspoor om weer nie te dink. En is dit nie maar in die res van ons lewe en oral waar ons gaan en oral waar ons met probleme te doen kry, dieselfde waarheid? Dit hang nie af wat gebeur nie. Dit hang af van wat ek daarmee doen. En ek dink, kom ons neem hierdie les vandag uit hierdie mooi storie van Skalkviljoen en Dasberg boerdery. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Maak nie saak wat die aanslaa is nie. Ayn Rand sê, moenie jou vurigheid vlammetjie vir vlammetjie verloor nie. Kom ons steur ons aan wat daar geskryf staan en kom ons steur ons aan wat ons sien in die Dasberg boerdery verhaal. Tot volgende week is dit dan Stories van Hoop hier op Landbou Landskap. Radio Kaapse Kansel wat uitsaai op 729 AM. Ons is saam met Jim Reeves baie dankbaar vir al die seëninge wat ons elke dag uit ons hemelse Vader se hand ontvang. Tot ons weer saam kuier volgende Saterdag om 7 uur hier op Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Groet ek Willem van Jaarsveld. Mag elke oomblik wat jy beleef Vader se guns op jou lewenspad hê. Shalom.
Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Besoek ons gerus op www.kaapsekansel.co.za.